зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Македонскиот и бугарскиот председател повикаа на обнова на диалогот и градење на доверба на кусата средба. Нема смртни случаи по примени две дози на вакцина во нашата земја, според податоците на Министерството за здравство. Се понудили вистинска аргументирана дискусија за позитивните и негативните страни на предложените образовни реформи. Останете со нас. Германскиот државен министер за Европа Михаел Рот по денешната средба со министерот за надворешни работи Никола Димитров во Скопје, говорејќи за отворените прашања меѓу земјава и Бугарија, изјави дека сега има голема шанса уште во јуни да се дојде до решение кое може да биде прифатено од сите засегнати страни. Португалското председателство со Унијата активно работи на вакво решение. Ние од Германија го поддржуваме како што можеме и се надевам дека ќе имате трпение. Важни се и реформите и тоа е мојата порака до владата овде. Потребни се реформи за владење на правото, борбата против корупцијата и непотизмот. Тие не се подарок за Брисел и за Берлин, тие се во интерес на самата земја, рече Рот. Димитров истакна дека човек мора да верува дека чудата се возможни за да се направат чуда. Според него земјата покажала како се решаваат проблеми. Така што не знам дали ова би го нарекол оптимизам. Имаме одговорност према сегашните идните генерации, да не заборавиме дека тоа денес што го правиме создава историја од некој на перспектива. Затоа мислам дека со нашата надворешна политика во изминатите 4 години покажавме кои сме, зашто сме и дека знаеме како да решаваме проблеми. Се надевам дека оваа можност што еве се надзира ќе искористиме, но морам да кажам дека се не зависи од нас. Ни треба таков сличен приот од другата страна, рече Димитров. Судиката Добрила Кацарска избрана за нова председателка на Уставниот суд. Таа на денешниот работен состанок добила 6 гласа за од вкупно 9 уставни судии, со што е постигнато по потребното двотретинско мнозинство за избор на председател на Уставниот суд. Мандатот на Кацарска ќе започне од 1 јуни оваа година. Северноатланскиот совет, главното тело за носење политички одлуки на НАТО, соопшти дека ги поддржува повиците за итна независна истрага за неодамнешното пренасочување на цивилен патнички авион во Белорусија и апсење на дисидент новинар кој беше патник на летот. Овој неприфатлив чин сериозно ги прекрши нормите со кои се регулира цивилната авиација и ги загрози животите на патниците и екипажот, рекоа сојузниците. На 23 мај Белорусија принуди лет на Ryanair да слета во главниот град Минск и ги приведа новинарот и опозицијски активист Раман Пратасевич и неговата девојка. Тоа предизвика меѓународна осуда, а опозицијата во Белорусија се подготвува за нови протести против авторитарниот лидер Александр Лукашенко.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонскиот и бугарскиот председател Стево Пендаровски и Румен Радев повикаа на обнова на диалогот и градење на доверба меѓу двете земји. Покусата средба на Скопскиот аеродром, тие заедно заминаа за Рим каде што ќе одадат почит на Свети Кирил и Методи. Фросина Димеска.
30-минутната средба на меѓународниот аеродром во Скопје на македонскиот и бугарскиот председател Стево Пендаровски Румен Радев заврши со изјави од двајцата не подолги од 30 секунди. Шефот на бугарската држава, неговиот домаќин, го нарече колега и пријател.
Да споделече совместното ни.
Да споделам дека заедничкото патување до Рим и оддавањето почит на светите браќа Кирил и Методи е прекрасен повод да го обновиме диалогот меѓу нашите две држави на највисоко ниво и да ја изразиме нашата обшта волја за развивање на нашите односи во дух на соработка и пријателство.
Пендаровски пак рече дека оперативно разговорите меѓу двете земји ги водат владите, дека така ќе биде и понатаму, но дека тие можат да релаксираат атмосферата.
Мислам дека е потребно да направиме обнова на довербата и како пријатели да разговараме и за најтешките прашања кои во моментот на разделуваат. Ја се надевам дека наскоро ќе не зближуваат.
20-тото заеднички бугарски државен авион потоа заминаа за Рим. Таму Пендаровски и Радев ќе имат одолни активности за оддавање на почит на делото на Кирил и Методи, а заедно ќе ја посетат базиликата Санта Марија Маджоре. Сега Радев се смета за клучна фигура во соседната земја, бидејќи поради неможноста да се формира политичка влада, тој формира службена. Самиот неколку пати нагласи дека одеднаш станал многу интересен за сите европски лидери, дека добивал дневно по неколку покани за средби и дека тоа не го нарекува притисок, туку внимание. Непосредно пред средбата со Пендаровски, тој по-конкретно ги исрта бугарските барања, наведувајќи дека патната карта за исполнување на договорот за добрососедство, што еден од условите за бугарското да, треба да ги содржи барањата на бугарскиот парламент. Барањата на бугарскиот парламент пак се содржани во декларацијата донесена со 129 гласа за во 2019 година. Во 8-те точки кои бугарското собрание ги донесе 2 години по подпишувањето на договорот за добрососедство меѓу двете земји, се споменува и процес по 1944 година за присвојување на историјата и за опачување на историските случувања, документи и артефакти, клаузули за официјалниот јазик на Република Северна Македонија. Терминот патокас пак почна се споменува лани по првичното инсистирање на бугарската влада, тогаш предводена од Бојко Борисов, за подпишување на анекс на договорот за пријателство. Тоа не беше прифатливо за македонската влада, која најави дека работи на патокас на ниво на Министерство за надворешни работи, кои, како што тврдеа тогаш од владата, ке ги содржи сите загрижености и дилеми кои Бугарија ги изнесува во јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
664 луѓе се заразиле со коронавирус по примањето на прва доза на вакцина, според податоците на Министерството за здравство. Кај сите нив заразата настанала во првите 14 дена, кога организмот се уште не е заштитен. Од нив 22 починале. Нема смртни случаи по примени две дози. Срѓан Стојанчов.
Досега не е регистрирана зараза кај ниту еден целосно вакциниран граѓанин против коронавирус во земјава. Податоците на Министерството за здравство покажуваат дека има 664 луѓе кои се заразиле со коронавирус, но кај сите нив заразата настанала во првите 14 дена по примањето на првата доза, кога организмот се уште не е заштитен. Во Министерството посочуваат дека голем дел од нив веќе биле во период на инкубација во моментот кога ја примиле вакцината, а симптомите им се манифестирале неколку дена подоцна. Од овие 664 луѓе кои се заразиле, 22 починале. Нема смртни случаи како последица на примена вакцина во нашата земја, велат во Министерството. Официјалните податоци покажуваат дека во Македонија досега се аплицирани над 267.000 дози од вакцината, од кои над 181.000 граѓани примиле една доза, а скоро 43.000 граѓани се вакцинирани со двете дози. Во меѓувреме расте и интересот за вакцинација. Досега се пријавени скоро 420.000 луѓе кои чекаат да им дојде ред. Во некои денови беа вакцинирани и по 15.000 луѓе дневно. Загриженоста за ефикасноста на вакцините се појави откако истражувањето на Институтот за медицински истражувања во Белград покажа дека една петина од вакцинираните со кинеската вакцина во Србија не развиле антитела, а претежно се работи за луѓе постари од 70 години. Најголем број луѓе во земјава се вакцинирани токму со кинеските вакцини Синофар. Националниот координатор за имунизација, професор Александра Грозданова, вели дека граѓаните кои ја имаат примено вакцината Синофарм треба да бидат спокојни и да не се оптеретуваат со проверка на антитела. Оваа вакцина се користи во повеќе земји во светот и е одобрена од Светската здравствена организација. Ефикасноста е меѓу 75 и 80% и иако овој процент е помал во однос на другите вакцини, извонредно битно е да се нагласи дека оваа вакцина подеднакво успешно ги спречува компликациите и тешките облици на COVID, вели таа. Директорот на Институтот за имунобиологија доктор Александар Петличковски во разговор за Локално вели дека и целосно вакцинираните луѓе може да се заразат, но гарантирано е дека нивната болест нема да има сериозен тек. Истражувањето на јавното мислење што за владата го направи агенцијата Индаго во првата половина на март покажува дека 51% од граѓаните ќе се вакцинираат против COVID-19. 18% се уште се мислат, додека 28% одговориле дека нема да се вакцинираат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има. Повторно со протести низ сите градови во земјава и барање за референдум се спротиставува на реформите во образованието, пред се на идејата за дигитализација на учебниците. Од Министерството за образование вела дека правото за изјаснување на референдум е легитимно, но не и оправдано. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Филмови, анимации, видеоприказни, галерија на слики и задачи се дел од мултимедијалните содржини кои ќе бидат дел од образовната реформа дигитализација на образованието која следната учебна година ќе бидат спроведена како пилот проект само во четврто деление, тврдат од Министерството за образование. Од друга страна пак од граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има велат дека се противат на идејата учениците да немаат учебници и да учат само преку дигитални платформи. Властите тврдат дека хартиените учебници нема да заменат во историјата и дека дел од барањата на граѓанската иницијатива се темелат врз лажни вести. Председателката на Младинскиот образовен форум Стефани Спировска вели дека користењето на технологијата во образовните процеси само по себе не е негативна појава. Но еден од клучните проблеми е недостигот на информации за тоа што точно се предвидува во дигитализацијата, како и дебатата за суштинските измени и содржините по кои ќе учат младите во оваа реформа.
Сметаме дека мора да се внимава и нели некако да се држи повеќе будно око на тој работ процесот. Е, на кој начин ќе се креираат содржините, дали има доволно време за експертите да ги изготват новите содржини и понатака како ќе се поддржат и професорите во целиот овој процес, зашто ова е ново за сите. Како...
Политичкиот аналитичар и новинар Джелјал Незири вели дека во Сенјава нема политичка култура во која би се одвоиле реформите кои не треба да се политизираат. Тоа објаснува дека во земјава секоја реформа и секој проект се става во контекст на дневнополитички калкулации и се мобилизираат граѓани по секоја цена.
Важните вести во овој случај имат цел за да ги потикнуваат младите, да ги потикнуваат учениците за да протестираат, а целиот тој револт да се канализира во кон партиските агенти, поточно кон агентите на партиите кои во моментот се во опозиција. Така што јас мислам дека целиот проблем е кај Министерството за образование, која може би проектот е добар, но се презентираат како гром од ведро небо.
Тој објаснува дека секогаш кога се прават големи промени, луѓето се плашат и поради недостигот од информациите, пружаат посилен отпор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Граѓаните ги наведуваат економската криза, сиромаштијата, криминалот, вандализмот, пандемиите, природните катастрофи и климатските промени меѓу клучните причини кои влијаат на нивното чувство за безбедност, пишува Душан Комарчевиќ, пренесува Емил Златков.
64% од граѓаните што живеат во регионот се задоволни од безбедносната состојба на Западен Балкан, покажува истражувањето на Советот за регионална соработка, објавено на 24 мај годинава. Анкетата спроведена во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија, Црна Гора и Косово опфатила над 6000 луѓе. Според резултатите, граѓаните ги сметаат економската криза, сиромаштијата, криминалот и организираниот криминал, пандемиите, природните катастрофи, загадувањето и мигрантската криза за клучни причини што имаат негативно влијание врз нивното чувство за безбедност. На прашањето кои се најитните предизвици што регионот треба да ги реши кога станува збор за безбедноста, испитаниците ги посочиле криминалот, тероризмот, мигрантската криза и сајбер безбедност. Најмногу го потенцираат организираниот криминал, кој според Агрон Сојати, раководител во Советот за регионална соработка и глобален проблем.
Организираниот криминал представува зголемена закана не само за земјите од Западен Балкан, туку и на глобално ниво. Податоците покажуваат дека организираните криминални групи годишно заработуваат од 30 до 50 милиони евра само од трговија со луѓе. Една од причините за лошите резултати во борбата против организираниот криминал ја гледаме во корупцијата.
Рече Агрон Сојати по презентацијата на истражувањето. Меѓу приоритетите за решавање и тероризмот, 56% од граѓаните сметаат дека полицијата и другите служби прават доволно во борбата против тероризмот, но дека 39% од испитаниците не се согласуваат со таа проценка. Имигрантската криза останува во фокусот на јавното мислење, кое во голема мера е дека мигрантите кои зголемуваат безбедносниот ризик.
За разлика од организираниот криминал, мигрантите се многу повидливи за граѓаните. Граѓаните секојдневно гледаат мигранти на улиците за разлика од организираните криминални групи, кои по природа се скриени. Криминалните групи се подобро организирани.
Вели Сашко Коцев од регионалната иницијатива за миграција, азил и бегалци, коментирајќи ги резултатите.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.